Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Sredinom januara skoro 30 naloga medija, studentskih i nevladinih organizacija blokirano na Instagramu i X-u. Među njima su se našli nalozi Nova, Crte, Osnažene, fotografa Gavrila Andrića, Autonomija Info i mnogi, mnogi drugi. Deo tih naloga suspendovano je na 180 dana zbog navodnog kršenja pravila zajednice. Za samo nekoliko sati broj pratilaca na tim nalozima skočio je i za 40.000, a kroz nekoliko dana pao za skoro 30.000. Veštački i nekontrolisani rast pada broja pratilaca predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik za naloge na društvenim mrežama. Nova epizoda Radio Grafita donosi odgovor na nekoliko pitanja. Zašto se ovo dešava? Kako i odakle dolazi? Možemo li što učiniti da to sprečimo i da li su dani naših digitalnih sloboda ozbiljno ugroženi u budućnosti? Sagovornica u ovoj epizodi imala je priliku da se bori protiv ove pojave.
Ja sam Mila Bajić, ja sam glavna istraživačica u Share fondaciji, što u suštini znači da se bavim najčešće internet fenomenima, stvarima na koje nalećemo dok smo na internetu, uglavnom istraživanje izbora, ali također i svih vrsta informacionih poremećaja.
Share se bavio skoro svim slučajevima napada na privatne profile. Najviše ih je bilo posljednjih godinu dana od kako su počeli masovni protesti.
Kad je u stvari Instagram i kad su društvene mreže postale mnogo važniji kanal komunikacije i mnogo važniji kanal za prenošenje zapravo informacije o tome šta se dešava manje više u realnom vremenu.
Vlast je prepoznala te naloge kao glavni adut u digitalnoj borbi, zbog čega su na različite načine targetirani. Mila je bila vrlo angažovana u sanaciji štete kada su botovi gasili naloge ženskih organizacija Osnažene i Ženska solidarnost. Nalog Osnažene bio na udaru influencera Trajko Musica, opskurnog tjubera sa ograničenim verbalnim sposobnostima, ali vrlo otrovnim mizoginim stavovima.
One su izbacile određenu priču o nekom određenom influenceru koji je imao, čiji sadržaj je zapravo bio užasno šovinistički, mizogin i na razne načine prosto je bio, kako da kažemo, neprimeren i propagirao je prosto neke stavove koji nisu baš nisu na mestu.
To je dovelo do reakcije i masovnog napada botova.
I ono što je usledilo je da su one zapravo nakon tih objava dobile jako veliki broj pratilaca na način koji možemo da karakterišemo kao neorganski, što znači da se to desilo u jako kratkom vremenskom roku i da je to bio ogroman broj pratilaca. I to su uglavnom pratioci koji nisu, kako da kažem, nisu autentični, znači oni nemaju svoj Instagram nalog koji je, ajde, razvijen, da ima fotografije, da se dopisuje sa ljudima, znači to su botovi, to je u stvari ono što mi kolokvijalno nazivamo botovima.
E sad, treba razdvojiti botove i botove. Jer u Srbiji ovako nazivamo sve one uhlebe koji sede po javnim preduzećima i na komandu komentarišu vesti na društvenim mrežama ili napadaju političke protivnike. Druga vrsta botova su kompjuterski, lažni nalozi koji dolaze u hiljadama i kojima se najčešće upravlja sa jednog mesta. Osnažene su dobile veliki priliv upravo kompjuterskih botova.
I nakon što su one dobile taj veliki nalet pratioca, njihovi nalozi su privremeno ugašeni, suspendovani.
Vinovnika tog napada nije bilo teško otkriti, jer mladi influencer nije znao da drži jezik za zubima.
I ono što su one videle je da je zapravo taj nalog koji su one prijavile, odnosno taj nalog o kome su one pravile te objave, se manje više sam i hvalio da je on poslao te naloge na njih. Da je on u stvari poslao tu armiju botova da njih zaprati i da ih u stvari prijavi.
U tim slučajevima se zapravo dobija presuda kompanije koja kaže da je nalog kršio pravila ponašanja. A šta to zapravo znači?
Dolazimo u situaciju gde je to kao neko duplo kršenje tih standarda zajednice na koje se Instagram, odnosno kompanija Meta, stalno poziva u ovim slučajevima. A kršenje standarda zajednice se odnosi na to da određeni nalog, u ovom slučaju su to nalozi tih ženskih organizacija, na neautentične načine pokušavaju da zavaraju kompaniju, što znači da ti određeni nalozi kupuju sebi lično te botove, odnosno sebi lično kupuju te pratioce kako bi podigli jeli svoju popularnost, kako bi podigli svoju vidljivost i slično. I ono što se dešava kao neki odgovor na to kroz te automatizovane procese koje Meta, odnosno Instagram ima sam u sebi, je da kada se odmah čim se evidentira takav nagli porast pratioca, taj nalog se obeležava i onda se on u najčešćem broju slučajeva se suspenduje, odnosno ne može da se koristi u određenom periodu.
Očekujemo da odgovor Mete, X-a ili neke druge kompanije ima smisla, da je informativan i da sadrži nekakvu pouku o pravnom leku. Ali nije uvek tako.
U nekim slučajevima im je jasno rečeno da je to, na primjer, bila greška, u nekim slučajevima im je rečeno, u najčešćem broju slučajeva ne ide se u detalje, uglavnom se kaže ovo što sam ja malo pre rekla, to je kršenje standarda zajednice i ostaje se veoma, veoma široko. I problem je u tome što i kada se naravno uđe dalje u komunikaciju sa Instagramom na tu temu, uglavnom će se razgovarati sa robotom ili će se dobijati ti automatizovani odgovori koji uopšte ne ostavljaju puno prostora da se jasno vidi šta je sporno. Tako da osobe koje se nađu na napadu u stvari samo čuju da su kršili standarde zajednice, nije im jasno koji su to standardi zajednice tačno prekršeni, zato što to je veliki asortiman mogućih kršenja koje mogu da se tu pronađu i onda nekako nikad, često se dešavalo da nije bilo epiloga u smislu da im je jasno rečeno šta se dogodilo u tom slučaju.
Ekipa u Share fondaciji u takvim slučajevima pokušava da pomogne na nekoliko načina. Ona je dobila informaciju o napadu, prosledila ekipi koja se bavi ovom pojavom i oni su mogli da reaguju.
Mi imamo prvi stepen koji je zapravo taj prvi, kao prvi odgovor je šta mi njima kažemo da bi oni mogli da urade. To je da zaključaju svoje naloge, odnosno da sa javnog naloga postave svoj nalog na privatni nalog i da obavezno, ako dobiju komunikaciju od Instagrama, odnosno od Mete, da odgovore svojom žalbom, odnosno da odmah prilože žalbu na svoju suspenziju.
To su dobri prvi koraci, ali sistem je podešen tako da ne garantuje uspeh. Tada ekipa i Share menja taktiku.
Mi smo stupili u kontakt sa međunarodnim organizacijama za zaštitu digitalnih prava, kao što su Access Now, kao što je European Digital Rights Initiative, kojeg smo mi isto deo. I ove organizacije prvo imaju mnogo bolje kontakte u okviru same Mete, u okviru same organizacije, ali takođe nam je to pomoglo da malo podignemo, jeli, kako da kažem, značaj tih slučajeva na neki viši nivo, pogotovo imajući u vidu da se to ovoliko često sad već dešava i da mi već mesecima smo nekako u tom začaranom krugu da svako malo, svaki vikend, svaki drugi vikend nekoliko naloga je ponovo na sličan način suspendovano.
Sve ovo jasno pokazuje da vlasnici društvenih mreža, kao ni njihove kompanije, nemaju korisnika u centru svog delovanja, iako od nas žive i zarađuju. A zbog čega je tako?
Pa mislim da je najkraći mogući odgovor na to pitanje je profit.
Mila se ovim poslom bavi već 6 godina i jedina konstanta je, kako kaže, da njihov glavni cilj jeste profit.
I, nažalost, oni su negde izvagali i shvatili da se profit ne dobija zaštitom svojih korisnika na tom nivou. Mi godinama, mislim još od Cambridge Analytike i od izbora 2016. godine, mi smo vrlo svesni toga da ove kompanije funkcionišu po šablonu kako možemo da zaradimo, a to je tako što ćemo da prodajemo reklame.
To je posebna tema o kojoj može da se priča satima, ali od ponovnog izbora Donalda Trumpa za predsjednika Amerike došlo je do potpune promjene paradigme u funkcionisanju digitalnih kompanija.
Scena mislim da je sad postala mnogo brutalnija i mislim da je postala mnogo izraženija. I ono što možemo vrlo jasno da zaključimo je da ove kompanije sada znaju da imaju zaštitu, jeli, administracije američke na svojoj strani. Ove kompanije mahom su registrovane, operišu u Americi, što znači da ne podlažu nikakvim zakonima Evrope, na primjer, ili te neke pozitivne regulative koje možemo da vidimo u Evropskoj uniji. I to znači da oni ne osjećaju nikakvu vrstu odgovornosti prema svojim korisnicima i to smo videli isto i nakon toga, i nakon genocida koji se desio u Mjanmaru, to smo videli i sa Cambridge Analyticom, to smo videli i sa nemirima u Sudanu, to vidimo po celom svetu, to vidimo i sa ratom u Gazi, odnosno genocidom koji se dešava u Gazi. Ista stvar se dešava. Mi vidimo da nisu sankcionisani ljudi koji dele govor mržnje. Naprotiv, algoritmi, pogotovo Facebookovi algoritmi, veoma više vole sve vrste komentara i sadržaja koji su nekako se naslanjaju na tu radikalnu desnu opciju. To sad i sva istraživanja pokazuju da na apsolutno svim platformama desni influenceri imaju mnogo više uticaja i mnogo ih zapravo više i ima.
Kompanije više nemaju preventivne mehanizme, već sa njima moramo da raspravljamo kada se desi problem. Od njih dobijamo automatizovane odgovore, malo pomoći možemo očekivati ipak od nekih ljudi koji rade u tim kompanijama.
Kad smo imali navalu isto ovih masovnih gašenja naloga u novembru sa studentskim protestima, kada ljudi, da kažemo, ajde, naši ljudi iz regiona koji rade zapravo u tim kompanijama nekako iznutra mogu malo više da utiču na te slučajeve.
Meti, X-u i ostalima čovjek nije na prvom mestu. Njih zapravo i nije briga šta se dešava sa našim nalozima sve dok otvaramo nove. Sa druge strane, Srbija je toliko malo i zanemarljivo tržište za njih da su automatizovani odgovori vrhunac komunikacije koje će potrošiti na korisnike odavde. Vratimo se influenceru pod nazivom Trajko Music i njegove sposobnosti da botovskom navalom gasi profile svojih kritičara. Kako to zapravo funkcioniše? I može li tako nešto bilo ko da učini?
Kažem, tako što ćeš ti da odeš, sad ti i ja pričamo, i ti ćeš da odeš dok ti i ja pričamo, da ukucaš na Google following, get more followers, bla bla bla, šta god. I onda će to da ti otvori milion nekih pretraga i među tim pretragama vrlo jednostavno ćeš ti doći do nekog sajta koji ti nudi upravo tu uslugu, da ti ukucaš koliko želiš pratioca da pošalješ, na čiji nalog, i reći će ti koliko treba para da daš za tako nešto, i to je svakako sve jeftinije i jeftinije, zato što je zapravo dosta jednostavno da se to uradi, zato što to ne podrazumeva, na primjer, ako imamo 30.000 ljudi koje je zapratilo portal Nova RS ili Radar ili koga god, to nije 30.000 individua koje su sedeli za nekim kompjuterom i kliknuli follow, nego je to automatizovani proces u kome je dovoljno da imaš jednu osobu koja zapravo to sve kontroliše i ona klikne to jedno dugme.
To nas sada dovodi do farmi botova. Po definiciji, one predstavljaju organizovane mreže lažnih i automatizovanih profila na društvenim mrežama koji se koriste za masovno širenje određenih poruka, narativa ili veštačko podizanje rejtinga. Mogu da budu ljudske farme koje čine ljudi koji sede i pišu komentare po instrukcijama, zatim automatizovane koje koriste softver i veštačku inteligenciju, ili komercijalne farme, najčešće locirane u Južnoj Aziji, koje služe isključivo za prodaju lajkova i pratilaca kako bi veštački povećavali popularnost profila ili videa. Oni se koriste često u politici za napade na neistomišljenike, u marketingu za uništavanje reputacije konkurencije ili veštačku promociju proizvoda, i za sajber bezbednost, dakle za širenje malicioznih linkova ili propagande po nalogu stranih vlada.
Farme botova se nalaze svuda. Mi smo među prvim instancama farme botova, kad smo slušali o tome, to su bile farme botova u Rusiji koje su radile za vreme izbora u Americi 2016. godine. Nakon toga, odnosno malo posle toga, smo saznali takođe da je bila jedna farma botova u Makedoniji koja je isto botovala za te izbore. Onda smo posle toga sve više i više počeli da slušamo o tome kako u jugoistočnoj Aziji postoje te ogromne farme botova. One postoje u Africi, mogu da postoje bukvalno svuda, znači to uopšte nisu geografski određene, da kažem tako.
U Srbiji su farme botova drugačije. Za sada ne znamo da postoje automatizovane farme, ali znamo da postoje organizovane grupe ljudi koje botuju.
Ali ono što jeste postojalo kod nas, što jeste dokazano, je da zapravo Meta, kad je radila te neke svoje izveštaje o pretnjama kojima oni nekako pro forme popunjavaju tu svoju obavezu, da kažemo, je da se u Srbiji primetilo da postoji jako puno tog fenomena koji oni nazivaju koordinisano neautentično ponašanje. To je upravo ovo o čemu mi pričamo.
Meta je tada zaključila da su ovi botovi instruisani od strane države. Iz 2021. godine imamo slučaj kada su desetine hiljada naloga botovali za vladajuću stranku, zbog čega su i ugašeni. No, to je bilo pre nego što Elon Musk preuzeo mrežu. Sada stvari stoje bitno drugačije. Kako sada izgleda naša budućnost na internetu pored ovakvih kompanija i autokratskih režima koji će ih koristiti da učutkaju slobodne glasove? Share je prezentovao višegodišnje dubinsko istraživanje o internetu u Srbiji i rezultati su dvojaki.
Nekoliko stvari je tu tačno. Jedna stvar jeste da pretnje ne jenjavaju, ne prestaju, konstantno su tu. Druga stvar je da se te pretnje, postaju više sofisticirane, evoluiraju. Ali treće, ono što jeste tačno je da smo i mi takođe kao zajednica i kao građanke i građani koji jesu na udaru tih pretnji, uvek smo nekako uspevali da nađemo način da se izborimo sa njima.
A priča o digitalnom svetu ovde kod nas bitno je promenjena u poslednjih godinu dana.
Poslednjih godinu dana pogotovo, mi smo videli, to je ono što sam na samom početku i pomenula, je da je taj digitalni prostor se deblokirao. Mi smo uspjeli da nađemo u tom digitalnom prostoru, i to moram da kažem prvenstveno studenti, jer oni jesu započeli sve to, oni su uspjeli da iskoriste taj digitalni prostor kao novi kanal komunikacije koji do tada nije bio do te mere korišćen. Mi smo imali, jeli to na Facebooku, na Instagramu i političke reklame i političke kampanje, sve to. Ali nije on na taj način koristio kao sredstvo otpora i kao sredstvo organizovanja. To je ono što je nama u stvari falilo.
Studenti su deblokirali digitalni prostor i zbog toga su njihovi nalozi na udaru. Postali su mesto sastanka i organizovanja. Čak i kao mediji, digitalni svet je postao ključan za pobunu.
Većinu stvari koje smo mi gledali, ta policijska brutalnost, koliko god se ona pojavljivala na par tih medija koji nisu zarobljeni, to nije ni blizu onoga što smo mi gledali na društvenim mrežama i što gledamo na društvenim mrežama. I zbog toga je važnost tog prostora sve veća i čini mi se da nekako, evo sad, nekako svi smo kolektivno malo više svesni koliko je ona važna.
Napadi na naloge studenata, nezavisnih medija i nevladinih organizacija sada su potpuno jasni. Organizovani su i imaju za cilj ukidanje kanala komunikacije sa građanima, kako bi se ugušila pobuna. Ta igra nastavit će se i u buduće i bit će sve učestalija i oštrija. Pitao sam Milu, ima li osjećaj da sistem pobeđuje u toj igri?
Ne. Ja mislim da apsolutno ne. Mislim da to je ono što gledamo po celom svetu, koliko god, i mislim da su to sve, jeli, autokratske taktike, na kraju dana ne uspevaju. Mislim, evo, neki najdrastičniji, najužasniji primjer koji trenutno možemo da damo je to što se dešava u Iranu. I oni gase taj internet i to je neka oprobana, ajde da kažemo, taktika kod njih, ali oni i dalje imaju stotine i stotine hiljada ljudi na ulicama, ljudi dalje ne odustaju, neće da stanu. Isto to što se dešavalo u Gazi, Izrael je isto tako pokušavao da kompromituje te mreže, gasio im internet. To nikada, kako da kažem, to sad možda malo zvuči otrcano, ali zla namera ne može da zaustavi tu istinu. I tu istina i sloboda će uvek imati mnogo jači uticaj nego bilo koja vrsta njihovog ućutkivanja.
Radio Graffiti. Radio Graffiti.